До речі, ми цю фразу помістимо на початок подкасту перед представленням ребят.
Це саме лучше котлета в моїй житті.
Давай вип'ємо.
Поверуйся, все так як треба.
Постимо такі на Касі мати.
Дякуємо, що не звернули стіну, дякую.
Каті просто дві руки, і нам треба дві котлети, понімаєте?
Привіт! На зв'язку подкаст «Дієта локально». У якому ми розповідаємо про класні ініціативи, які мають у собі глобальне значення, та людей, які вже втілюють їх на місцевому рівні.
Отже, починаємо ми з знайомства.
Ми просто вирішили, що логічно було би трошки розповісти про себе, типу, хто ми, що ми будемо робити взагалі і навіщо нам цей подкаст.
І ми вирішили розповісти про нас через призму тих цінностей і навчальних закладах, у яких ми навчаємось, або
навчались,
або не навчаємось взагалі.
Або будемо навчатись і хочемо їх запозичити.
Да. Сорі. Давайте просто почнемо.
Отже, перша, в кого ми візьмемо інтерв'ю з приводу того, хто вона і хто це є, це у нас Мирослава!
Отже, привіт! Мене звати Мирослава, мені 17 років, і я взяла ГБР.
Питання того, де ти навчаєшся.
Відпало саме по собі.
Якою взагалі була твоя мотивація, щоб взяти ГБР? Як відреагували на це твої батьки? І чи було важко для тебе особисто прийняти це рішення?
Так, про це рішення я розпочала думати десь з початку 11 класу. В той час, коли мої однокласники вже збиралися подавати заяви, думали, куди вони будуть вступати, на який факультет. Але я вирішила, що мені потрібно знайти час на самовизначення, щоб дізнатися взагалі, чим я хочу займатися впродовж подальшого свого життя. І це фактично нереально зробити за такий короткий проміжок часу. Тим паче, коли тобі ще потрібно також готуватися до вступних іспитів. І я почала говорити зі своєю сім'єю про те, що мені було б цікаво взяти gap year. Спочатку вони не зовсім зрозуміли, навіщо мені це. Тобто так, в нас так заплановано, що після випуску зі школи ти складаєш ЗНО і вступаєш...
По стандартній схемі.
Так, за стандартною схемою і вступаєш до якогось вищого навчального закладу.
Просто це був план батьків, а не Мирослави.
Так, це правильно, це був план батьків, а не Мирослави. І взагалі, напевно, важко зрозуміти, навіщо брати рік на роздуми, на самостійне навчання, наприклад, на роботу, на волонтерство, якщо можна просто одразу вступити зі школи до університету. І, на жаль, в Україні дуже поширена така практика, коли дітям просто не дають часу на те, щоб вони подумали, чим вони хочуть займатися, і тому вони мусять робити неусвідомлений вибір і, можливо, йти навіть навчатися туди, куди вони не хочуть іти навчатися. І я почала говорити своєю мамою про те, що я не хотіла бути однією з тих, хто пішов навчатися неусвідомлено, і йому це не буде подобатися. І я почала проводити приклади інших дітей, які також брали gap year, розповідати про їхні історії і про те, які наслідки цього були. Тобто, що вони, наприклад, ще краще підготувалися до вступних іспитів, поволонтерили, подорожували. І взагалі детальніше зрозуміли себе і чим вони хочуть займатися впродовж наступного періоду свого життя.
Мама пручалася?
Так, мама пручалася, але в перших буквально тижня два, напевно. От. Але потім плавно це все перейшло в таку нашу навіть сімейну філософію, яка наша така загальна сімейна філософія, що ти сам маєш робити свій вибір, але потім ти сам відповідаєш за нього. Тобто я пам'ятаю навіть таку нашу сімейну історію, що в початкових класах, коли була якась поїздка, дітей відпускали лише з батьками. А мене вже в молодших класах відпускали в поїздку без батьків, просто під наглядом інших дорослих. Тобто мені довіряли завжди. І також мама сказала, що якщо в нас була така взагалі система виховання, коли ми тобі довіряли, то ну, не можна заборонити тобі робити свій власний вибір вже у 17 років, коли ти або вступаєш до університету, або береш gap year. І це спричинило те, що я почала ще більше цікавитися цією темою, дізнаватися взагалі навіть, як політична система в країні впливає на те, яка система навчання в країні. Тому що ми беремо Україну як країну з переліку таких пострадянських держав, які, на жаль, ще досі оговтуються від такого свого сумного досвіду, де була така соціалістична система, де ти вступив, де ти був в садочку, потім пішов у школу навчатися, потім
в університет, на роботу.
Так, це копірайт, тому ми вставимо посилання на відео цієї прекрасної дівчинки. Думаю, ви його всі бачили.
Дівчинка всім сподобалась.
Так, от.
І... Ну, окей, взагалі, якщо говорити от про твій от гап'єр, от вже почався навчальний рік, він триває вже декілька тижнів.
Так.
Як ти собі взагалі це бачила? Чи складала ти якийсь план? Тому що мені особисто, я знаю, що гап'єр – це більше про самодисципліну. Щоб ти сам себе маєш мотивувати вставати якось, тримати якийсь режим, ти маєш виконувати якісь завдання, які для тебе будуть цікаві, ти маєш сам щось досліджувати, і тут не буде там мами з нагайкою або якогось вчителя, який буде тобі ставити енки, як, наприклад, в школі або в університеті. Не буде мами, яка тобі буде казати, що тобі там треба робити то, тобі там треба здавати якісь заліки. Чи достатньо тобі, там, наприклад, зараз самодисципліни для того, щоб успішно проходити свій гап'єр, і чи є в тебе якась там, не знаю, програма, яку ти там собі прописуєш для того, щоб щось вивчати, або список якихось речей, які ти хочеш за цей рік зробити?
Ти усвідомлюєш, що ти сама у себе?
Так, це дуже класне питання, адже коли я лише розпочинала свій гап'єр, офіційно мій гап'єр розпочався тоді, коли я отримала атестат про випуск з ліцею. Я вважаю це таким, ну, першим днем, коли я вже, по суті, не належала до колективу цього навчального закладу, але ще не вступила до університету. І я розуміла, що тепер мене не контролюватиме система якась навчальна, коли там у тебе є навчання з понеділка по суботу, наприклад, певні гуртки потім, або ще щось. Тобто розклад потрібно буде складати мені самій. І в мене була обов'язкова умова, щоб я не збивала навіть свій режим. Тобто досі я по будніх днях. Так само, як і по вихідних, я прокидаюся о 7 ранку обов'язково. Навіть якщо в мене немає конкретного плану, я прокидаюся о такій годині. І...
Навіть я не прокидаюся о такій годині. У мене пари починаються 8.30, я без 10.08 можу відкрити очі, якщо сонечко над бурсою зійде.
Але це справді дуже класно, що ти з тебе так... Ну, це, мені здається, воно тобі допомагає себе дисциплінувати, така штука, типу режим.
Так, реально, це мені було дуже необхідно, щоб я все одно відчувала, що це не відпочинок, як-не-як, а все одно період, коли я маю також вчитися і працювати, і тому потрібно зберігати режим. Наприклад, у мене є заняття з англійської, і також... Вже не о 6-й ранку. Але реально, так, це типу, така історія, що в мене перед підготовкою до ЗНО, в мене були уроки з англійської, о 6-й ранку, і мені потрібно було прокидатися о 5-й, щоб ще встигнути зібратися і підготуватися до них. І це також, до речі, скажу, штука, яка непогано дисциплінує.
Окей, якщо говорити про речі, які ти хочеш взагалі за цей рік зробити, і що ти взагалі в кінцевому результаті хочеш отримати? Для чого взагалі тобі цей рік? Ну, по факту.
Протягом цього року я хочу покращити свою англійську, поволонтерити і попрацювати також. Зокрема, ну, раніше я займалася проєктом одного ютуб-каналу, я займалася перекладом субтитрів та взагалі публікацією відео, щоб була змога охопити більшу аудиторію. От реклама каналу «Африка на колесах». Залишимо посилання. От.
Де ти хочеш працювати, в якій сфері?
Мене цікавить юриспруденція, політологія і журналістика, але якраз цей рік мені дасть можливість точно визначитися з тим, куди я піду навчатися надалі, в який навчальний заклад і на яку спеціальність. От. Взагалі, в мене були плани з приводу подорожей і волонтерства за кордоном, але, на жаль, через пандемію плани трошки так змістилися. Але я все одно думаю, що ще до завершення не календарного року, а до завершення мого гап'єру у мене ще буде можливість взяти участь в якомусь такому проєкті. Адже дійсно є дуже класний ресурс, британський, називається Gap Year Association. І це надзвичайно корисний ресурс для тих, хто взяв Gap Year, але дійсно не знає, що йому робити, адже там є плани для тих, хто взяв Gap Year. Там є дуже класна підбірка організацій партнерів, в яких можна як волонтерити, так і працювати. Тобто, щоб цей гап'єр пройшов для вас максимально змістовно, та максимально ціннісно.
Ну і ти сам собі можеш вибирати, правда?
Так, звісно, ти обираєш ту сферу волонтерства чи роботи, яка тебе цікавить. І, наприклад, ти можеш волонтерити як кореспондентом, так фотографом або дбати про тварин в якомусь природному парку, якщо тебе це цікавить сфера біології і ботаніки.
Це насправді дуже круто.
Так, Мирослава, є таке питання. Скажи, будь ласка, чи не боїшся ти, що ти забудеш весь той матеріал, який ти прийшла в школі з підготовки, і все, що ти будеш пам'ятати в кінці свого гепіру, це те, що ти вивчила англійську?
Ні, насправді я не боюся, що я буду забувати щось, адже я займаюся тим, що я повторюю матеріал. І навіть я хочу зараз взяти ще один курс по фотографії, бо я розумію, що якби я була в школі, в мене просто фізично вже не залишалося часу, щоб взяти курс по фотографії. А тепер, в зв'язку з тим, що в мене кап'єр, я можу собі дозволити це по часу.
Людина, яка пройшла всі курси в міста Хмельницького, не бери курси взагалі. Можеш в інтернеті пошукати, можеш взяти онлайн-курс, ходити і тратити по 5-7 тисяч фотостудій, фотоше... Ні, Мирослава,
окей.
Послухай її
поради. Я хочу вже спитати тебе. От ми почули про те, як ти плануєш його провести, що там плануєш в кінці отримати, як ти себе організовуєш, і це насправді дуже класно. І от особисто це можу сказати, що ти велика молодчинка, що ти пішла на цей крок. От, адже мені подобається герменевтика, яку ти вкладаєш в свій гепір, адже ти не просто не здала ЗНО і вирішила рік повтикати. От, а реально, типу, щось
тебе високі бали ЗНО, правда ж?
Окей, зараз будемо розкривати секрети моїх
балів. Ти можеш їх не називати, ти просто скажеш,
типу, скажи, що там, чи 190 плюс.
Типу так, в мене 190 плюс, в мене були шанси вступити на бюджет, але я просто вирішила, що краще вступити наступного року, а не вступити на бюджет і просто забрати чуже бюджетне місце і навчатися на тій спеціальності, в якій ти повністю не впевнена, що вона тобі дійсно подобається.
Окей, Мирослава, якщо ти можеш, то розкажи, будь ласка, про взагалі історію гепір, тому що це явище, мені здається, для країн СНГ не занадто популярне, таке, як, наприклад, в Британії або в США. І, типу, для нас мало хто знає, що це взагалі таке, як воно взагалі робиться і навіщо це робиться.
Так, коли вступаю до університету, то зазвичай цікавляться взагалі історією університету, коли він був заснований також і хто в ньому навчався. Але, на жаль, про гепір немає так багато різних ресурсів, в Україні, зокрема, тому що гепір – це більше поширена практика у західних країнах Європи та Штатах. Гепіри взагалі почали брати у 1970-х роках в Британії, і приблизно через 10 років вони набули своєї популярності у Штатах. Тепер навіть у Британії є асоціація Gepier Association, яка допомагає учням планувати їхні гепіри та робити їх якомога більше ціннісними. І навіть є спільнота людей, які беруть гепір, щоб вони контактували між собою, підтримували одне одного впродовж гепіру та ділилися можливостями також. І я проаналізувала теж, що те, що брали люди гепір, залежало від політичної ситуації в країні. Тобто в пострадянських країнах це настільки поширена практика, адже як в постсоціалістичних країнах було правило, що всі мають обов'язково однаково одягатися і однаково також навіть навчатися. Тобто взяти декілька місяців або рік після випуску зі школи і перед вступом в університет було просто недозволеною розкішю. Адже всі мали поводитися однаково і обов'язково також навіть вступати в університет однаково за однаковою системою. І є така історія навіть, що перед вступом в Гарвард приймальна комісія пропонує вам взяти гепір, щоб отримати собі більш усвідомленого та більш мотивованого студента, який дійсно знає, чим він хоче займатися та що його цікавить.
Мені взагалі здається, я не впевнена, що я права. Ні, я просто питаю, бо я не впевнена, що я права, що типу в Гарварді, там вони спочатку першої віки дають гепір. А тоді потім вони вже починають набувати знання з другого року, вони обирають спеціальні сюди.
Да, в Польщі є університети, в яких є нульовий курс.
Так.
От,
ну, типу, цей рік іде більше на вивчення мови, здебільшого для людей, які там приїхали за кордон.
З України.
Або типу. Просто для мене, типу, гап'єр. Ладно, давай закінчу ти, тоді вже скажу я.
Ні, по суті, навіть університету більш вигідно отримати більш мотивованого студента, який знає, чим він хоче займатися, аніж отримати людину, яка просто випустилась зі школи і взагалі не знає, хто вона, що вона. Вона просто здала тест, але дійсно в неї немає такої мотивації і такого усвідомлення взагалі.
Так, це правда, тому що навіть в мене після випуску зі школи, в мене теж було таке питання, типу, в мене вирівалося від філософа.
Хто я?
Від філософа якихось там, від якогось філософа до фізика-ядерщика. І я просто не розуміла, ким я хочу бути, я не розуміла, де я хочу навчатися. От, і мене так само покидало трошки життя в тому плані.
Так, тому для всіх людей, які хочуть брати гап'єр наступного року, єдине побажання – не боятися і намагатися тримати собі режим дня і дисципліну, і обов'язково контактувати з тими, хто раніше брав гап'єр, якщо у вас виникають якісь питання, на які у вас поки що немає власної відповіді, бо дійсно це спільнота людей, яких, ну, на жаль, поки в Україні так і багато, здебільшого це випускники Української академії лідерства, де навчалася наша співведуча Віка. Але дійсно потрібно звертатися за допомогою, якщо ви не знаєте, що вам робити далі, і взагалі у вас таке враження, ніби ви втратили сенс всього того, що ви робите, і не знаєте взагалі, в якому напрямку вам рухатись.
Так, окей, дякую, Мирослава. Якщо ще говорити взагалі про подкаст, цей подкаст, ти, мені здається, як ініціаторка взагалі ідеї того, що ми створили цей подкаст, розкажи, чому ти взагалі придумала це, як взагалі в тебе з'явилася ця ідея, і навіщо це тобі?
Взагалі ідея виникла декілька місяців тому, але ідея виникла з трошки іншою темою подкасту. Але я зрозуміла, що набагато цікавіше було пробити його ще з декількома співведучими, співавторами подкасту, тому що буде набагато цікавіша, крутіша розмова, набагато динамічніші випуски. І взагалі дуже круто, коли у вас є команда, яка над цим працює. Подкаст – це таке своєрідне самовираження для мене, де є простір сказати про те, що мене цікавить взагалі, які зараз мої, можливо, думки, переживання, і виразити їх через теми подкасту, взагалі через гостей, яких ми запрошуємо. Бо, по суті, гості подкасту нашого в наступних випусках – це люди, з якими ми спілкуємося, спілкувалися, або це люди, які творять ідеї, які також є близькими нам, і сповідують цінності, які також є близькими нам.
Окей.
У нас в студії...
Дякую,
Мирослава.
Ми можемо робити отак. Типу, хлопаємо.
Ні, треба один тільки... раз.
Ні, ми типу, хлопаємо тільки отакими штучками.
У нашій студії присутня ще одна гап'єрщиця.
Екс-гап'єрщиця.
Чому?
Екс не буває? Колишніх не буває, не?
Вона провела свій гап'єр зовсім по-іншому, ніж це планує зробити Мирослава. Привітаємо. Привітаємо нашу Вікторію. Отже, як ти провела минулий навчальний рік?
Так, ну, мене звати Віка, як ви зрозуміли. Мені 18 років.
Вікторія, вам 18 років? Недавно виповнилося.
Мені от 18 років, і минулий рік я провела в прекрасному місті Української академії лідерства у місті Полтава. От, якщо взагалі говорити про гап'єр, для мене це дуже близька тема, тому що в мене він був більш такий програмований, більш такий дисциплінований, не з мого боку. От, і тому я просто розумію, наскільки іноді буває важко себе підняти, змусити щось робити. Тому що в нас так само в Уалі відводилися якийсь час на самоосвіту і якийсь саморозвиток. Та, взагалі, якщо коротко, що таке Українська академія лідерства, це 10-місячна програма особистісного розвитку для випускників українських шкіл, для молоді віком від 16 до 20 років, які мають бажання змінювати себе, змінювати свою країну, які мають бажання розвиватися, от, і тому подібне.
Як ти дійшла до усвідомлення, що до становлення?
Викотилася.
Як ти дійшла до усвідомлення, що тобі потрібен УАЛ?
Взагалі, про УАЛ дізналася набагато раніше, ніж почався 11 клас. І в якийсь період він був моєю прям такою палкою мрією, тому що я розуміла, що от це моє ідеалізоване просто життя, це мій ідеалізований рік. Я просто хочу провести, ну, все своє навчання, напевно. І потім, коли дізналася, що це рік, я така, ну, ладно, рік так рік. А взагалі, це не було якогось такого типу рішення, як Мирослави, що от я не знаю, там, як я хочу, там, ким я далі бути хочу, і щось типу такого. Я десь розуміла це, але для мене це було не настільки суттєво, тому що я десь приблизно усвідомлювала той факт, що університет мені не дасть тих знань, яких я прагну. Взагалі, я УАЛ розглядала як заклад освіти, не просто як гап'єр, і про гап'єр, як про УАЛ, я почала говорити вже в кінці УАЛу.
Розкажи, будь ласка, яка твоя найемоційніша подія в УАЛ Полтава? І розкажи, будь ласка, про найскладніший момент, який у тебе виникав.
Я можу зразу розказати про найскладніші, тому що
давай.
Це простіше. Це закінчення навчального року онлайн. Це було для мене дуже важко, через те, що ми якраз тоді всі так зміцнилися. Ми перейшли фазу штормінгу і ми переходили до фази нормінгу нашого колективу. І тут просто нас роз'єднали, а вуал з'їжджаються люди з усіх куточків України. І особисто для мене це було дуже важко. Перші тижні три, коли нас просто посадили на карантин, і ми мали навчатися онлайн. Ну, виходить, нема тих рефлексій, нема тих друзів біля тебе, нема тих всяких класних подій, які там є, нема тих вчителів, яких ти там можеш обняти, там, з якими ти там можеш прям так пожартувати. Ну, в сумі було класно, але насправді типу так набагато краще. Це було один з важких моментів. Ще були декілька ситуацій, які типу для мене взагалі в УАЛі були дуже важкими. Це було пов'язано з людьми, які там були. Але я можу так сказати, що вони, дивлячись назад, я скажу, що вони дуже вплинули на мене, і добре, що вони були. Навіть незважаючи на те, що вони були на той момент для мене дуже негативними.
А зараз, постфактум, ти скажеш, що для твого особистісного розвитку УАЛ став піднесенням чи розчаруванням?
УАЛ став зміцненням якогось мого підґрунтя, яке було вже тоді. Типу, от в мене заклали фундамент мої вчителі, мої батьки, моя школа, організація, в якій я зараз є. Так само спорт дуже заклав великий фундамент в мене. І просто УАЛ став якоюсь такою, якимось каталізатором зміцнення всього того, що я мала перед цим. Тому я не можу сказати, що я прям сильно запалилась і почала щось набагато більше робити, хоча я раніше цього не робила.
Окей, тепер розкажи, будь ласка, яку ти можеш дати пораду людям, які збираються провести свій гап'єр в УАЛі?
Люди, які вступають в УАЛ, типу абітурієнти, вони дуже багато там питають про УАЛ, типу, як туди вступити, які там критерії, як там відбирають. Є певні критерії, які УАЛ вимагає там від студентів. Але я можу сказати те, що якщо ти дуже сильно того прагнеш і ти докладаєш максимум зусиль для того, щоб то зробити і досягти того, чого ти хочеш, то з більшою вірогідністю ти це отримаєш. Я хочу порадити не боятися і пробувати щось нове, тому що УАЛ це як типу простір можливостей, це як типу такий безпечний острівок, де ти можеш просто помилятися дуже багато разів, і тобі по факту за це нічого не буде. Ти несеш якусь там певну відповідальність, але на тебе ніхто не буде там, не знаю, кричати, там ще щось. На тебе не буде такої реакції, як, наприклад, в суспільстві, коли ти будеш щось робити не так, як там це планував, або ти цього хтось там інший хотів.
Ніхто не буде осуджувати.
Ну, типу того, так. Це такий якийсь як безпечний острівок, мені здається. Я би радила просто зрозуміти, на що вам взагалі навчання в УАЛ, для чого вам брати цей рік, якщо взагалі про гап'єр говорити. Не просто типу так, що відсидіти, просто провтикати його, як я кажу, а реально розуміти, що ти хочеш досягти в кінці, що ти будеш протягом всього часу робити, щоб не загубити просто себе. І в кінці просто провести аналіз всього того, що було, навіть якщо ти в УАЛ або ти в гап'єр. Тому що це надважливо, типу, зрозуміти для себе, яким був для тебе цей досвід. Якось так.
Що ти? А, я хотіла запитати з приводу заборон вуалі. В яких рамках, в якому форматі проходило ваше навчання? Які предмети, в кавичках, ви вивчали? Що ви там робили? Я знаю, що вам не можна виходити з осередку. Щось таке я чула. Я чула, що ви не маєте нічого приймати. Куріння, паління, алкоголь, паління та інші наркотичні речовини. От. І також я чула, що вам можна їхати додому лише на якісь свята, типу, та, офіційні праздники.
Трохи я тебе коригую. Взагалі в нас система навчання, вона майже типу, вся про те, як ми вчимося, де ми вчимося, як відбувається взагалі навчання. Воно є на сайті, тому там можна гуглити, писати УАЛ і трошки про те читати. Ну, типу, так, що більше, бо я зараз трошки так розкажу. Взагалі, так, розвиток УАЛ відбувається в трьох напрямках – інтелектуальний, емоційний і фізичний. І, типу, в нас в складові інтелектуального, у нас було дуже багато лекцій, дуже багато обговорення книг, читання обговорення книг. Було дуже багато якихось штук, які ми готували. Було багато самоосвіти, нас це називалося селестаді, типу, коли ти сам прописуєш якесь собі завдання, якийсь там план роботи, який ти хочеш досягнути. Для мене, наприклад, це було вивчення мов і читання книг. От. І ну, тут так само грала самодисципліна, тому що лекції, типу, вони просто даються якби всім, а селестаді ти вже обираєш для себе сам, що ти навчаєш там. Емоційний – це різні рефлексії, це різні емоційні програми, творчі вечори і тому подібне. І фізичний – це в нас було дуже багато спорту. Ну, типу, у нас кожного ранку була руханка. І так само у нас кожен день був якийсь спорт. Ми перед сніданком постійно бігали або займалися іншим якимось видом спорту. І в нас три або чотири рази на тиждень був, типу, ще вечірній спорт. Тому отак, на рахунок заборон, та, в нас не можна було пити, курити, вживати наркотичні речовини і займатися, мати статевий контакт з студентом або з ментором. Тому що взагалі ці всі речі вони дуже впливають на динаміку групи і на твою особистісну динаміку. От. І ну, типу, людям, які це не робили, їм набагато краще, ніж людям, які це робили, проходячи практику в УАЛі.
Який був в тебе режим дня, коли ти була там?
У нас в 6:45 був підйом, потім на 7 у нас була руханка. До 7:30 або до 7:45. На рахунок, до речі, виходу з осередків, тут в кожного осередку по-різному. У нас, наприклад, я була в Полтаві, і в нас побили хлопця на початку року. Та. І йому відбили селезінку, йому робили операцію, потім там було дуже
багато судів. Тобто він просто попав якось? Чи та, за, що, за щось конкретне його били?
Ми були в кафе. Він йшов, ми були в кафе, він йшов з кафе, і на нього просто скоїли напад. Mm-hmm. От, і після того зрозуміло, що нам не було дозволено там ходити після 22-ї там по місту. Mm-hmm. Навіть в неділю, коли ми маємо повністю вихідний день і можемо його проводити, як ми захочемо.
Його били за те, що він зайняв чиєсь місце у Полтаві?
Ні, просто побили. На нього скоїли напад якийсь, ну, невідомий просто для нього люди. Коли ми були на ротації в Миколаєві, ротація – це типу така штука, коли нас з одного осередку переміщують в інший осередок. В Миколаїві можна було виходити пізніше. Наприклад, нам до 10-ї можна було в неділю, в Миколаїві до 11-ї. Так само в Миколаїві можна було виходити на перерві, будь-який магазин. Нас не можна було так робити. Ми могли виходити тільки під час обідньої перерви. Типу тут все варіюється в межах осередку. Є 80% програми, яка закладається все уалівська, і є ті 20%, можливо, трохи більше, які закладає сам осередок. Тому що в кожного є своя специфіка, в кожного міста є своя специфіка, осередку, команди і отаке щось. Так, після сніданку, у нас після руханки і спорту взагалі був сніданок. Спорт є обов'язковим елементом. Після сніданку у нас починався чекін і потім йшли блоки лекцій. Так само потім обід і знову блоки лекцій. І вечір майже завжди закінчувався рефлексією і чекаутом, типу підсумком дня, якимись оголошеннями на наступний день і тому подібне. І потім нас був сон, якого не було. Так, ми вуалі могли спати часто пізно, тому що ми мали багато роботи над проектами, багато особистісної роботи. І от.
Додому і
так, на рахунок візитів додому у нас були тільки канікули, на які ми могли їздити додому. Це, типу, були перші осінні, другі осінні. прошу. Перші осінні, другі зимні. Потім мали бути весняні, на які ми поїхали і вже не повернулися. І мали ще бути пасхальні, і все. І, типу, далі вже мав би бути кінець року. От. Ну, а так, типу, у нас навіть не було таких державних вихідних. Типу, там, я знаю, що в мене в друзі з КПІ, в них були там 13-14 вихідні жовтня. У нас таких не було. У нас, типу, державних свят таких як не було. У нас один вихідний – це неділя.
Окей, Віка, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила створювати цей подкаст?
Взагалі, в мене була схожа ідея, як у Мирослави. Я взагалі, як прийняла до цього подкасту, я бачила в Мирославі сторіс, типу, хто там хоче робити подкаст. Я така, о, да, давай, тому що я ще в Уалі хотіла робити подкаст. Дякую.
Давай,
далі. Я ще взагалі в Уалі хотіла робити подкаст. Але в нас там не склалося з темами, ми не зійшлися характерами з учасниками команд, тому ми його не робили. А зараз я розумію, що для мене цікава тема взагалі державотворення і участі взагалі людей в місцевих громадах. І це реально круто розказувати про якихось близьких тобі людей або знайомих тобі людей, які реально щось роблять класне в місті. Як на мене, це дуже класно. І мені подобається висвітлювати це в суспільство, взагалі, в цілому. Тому що так само я дуже люблю своє місто, і я хочу, щоб про наше місто дізнавалося все більше людей, про те, що Хмельницький – це не тільки ринок, що Хмельницький – це не просто якесь місто.
Найкомфортніше десь місто України за версією 2018.
Воно реально дуже круте місто, і в ньому живуть дуже круті люди. І мені хочеться розповідати про цих людей, мені хочеться розповідати про це місто. І саме тому я долучилася до цього подкасту. От. Так. Я все.
Отже, переходимо до наступної співавторки та співведучої подкасту Каті, прізвище якої вона воліє не називати. Катя, розкажи, будь ласка, скільки тобі років і де ти навчаєшся?
Всім привіт, мене звати Катя. І я навчаюся в Києво-Могилянській академії на біології. Мені 18 років. Нік інстаграм Янковенка. Що ще вам розказати?
Ми тут зібралися дві гап'єрівки, я і Мирослава. От. Ну і мені здається, наші слухачі вже зрозуміли, що третій не вийде. Розкажи, будь ласка, Катя. Чи думала ти брати взагалі гап'єр, тому що розкажи взагалі, де ти навчаєшся, і чи думала ти перед цим зробити якусь паузу? І чи ти знала одразу, що ось я хочу навчатися тут і на цій спеціальності?
Я навчаюся в Києво-Могилянській академії, як я вже сказала. І чи я знала, що я там буду навчатись? Я знала. І навіть тоді, коли я провалилась з одним із іспитів ЗНО, я все одно вірила, що я вступлю в Києво-Могилянську академію. І, напевно, що мені було не так важливо спеціальність моя, як те, що я маю навчатися саме там. Перед початком вступної кампанії мені просто снилось, я марила Києво-Могилянську академію, мені снилося, як я ходжу по коридорам, як я виступаю на сцені КМЦ, як п'ю каву в 9-1-1.
Добре, що не п'єш.
І ти зрозуміла, що ось вона твоя доля?
Який вопрос був, я забула.
Чи думала ти брати гап'єр?
Після закінчення, і навіть я не думала брати гап'єр, почнемо з цього. В мене закрадувались такі мислішки в кінці 10 класу, коли я побачила свою знайому Еріку, вона взяла гап'єр і поїхала в Уал, і мені здавалось, ну так класно. Але вона кожен день виставляла історії, як вона бігає, чи щось там спортом займається.
І ти зрозуміла, що бігати весь рік, весь день підряд ти не зможеш, Катя. Організм не витримає.
Мій організм скаже до побачення.
Я хочу пити, а не бігати.
Я не п'ю.
Я зрозуміла, будь ласка, каву.
Каву іноді буває. От. І Взагалі, я дуже хотіла вступити на психологію, і коли я приїжджала два рази на дні відкритих дверей, я марила ФСНСТ, а не ФПРН. От. І факультет соціалістичних. Блін,
соціальних. Прозвучало як реп, це щойно. ФСНСТ.
ФСНСТ.
Так.
Факультет соціальних наук та технологій. ФСНСТ.
ФСНСТ.
ФПРН.
ФСНСТ.
ФСНСТ.
Наш тут подкаст знайомства, а не рейтерство.
Це буде знайомство.
В стилі репу? Давайте зачитаємо просто
реп. ФСНСТ. 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 ФСНСТ.
ФСНСТ.
Все, і ФПРН.
Троянська око дірка.
Тихо. ФПРН – це факультет природничих наук. Ось, але коли я вдруге, мені здається, приїхала на день відкритих дверей, я дізналася, саме в той день, як були відкриті двері, я дізналася, що список ЗНО змінили, предметів ЗНО на спеціальність психологію змінили, і там доповнили математику як обов'язковим, а не вибірковим, як було, ну там третій предмет. А математику я не здаю, і в математиці я не дуже сильно хороша. Ось, і математика мені тяжко давалась, і за півроку до ЗНО готуватись до математики – це не моя історія. От, і тому я склала ті ЗНО, що я мала, і просто марила Києво-Могилянську академію, підбирала спеціальність, на якій я зможу і бути трохи в психології, і ще щось взяти. І тоді, коли вже була вступна кампанія, я усвідомила, що освіта – це не найголовніше, що є в моєму житті. Особливо це перша. Я подумала про те, що я буду вчитися на біології. Біологія дасть мені робоче місце, дасть мені якийсь старт. І, як сказала Мирослава два дні тому, диплом Могилянки ще нікому не заважав.
Окей, розкажи тепер, будь ласка, які твої улюблені місця? Твої улюблені локації в Києво-Могилянці або які пов'язані з Києво-Могилянкою? І які твої, можливо, такі найяскравіші спогади з ними за перший курс?
За перший курс? Ну, звісно, всім подобається контрактуала. Окей, в другому корпусі є кафе. Про це кафе ніхто не знає, всі думають, що там булочки продають, фу, бе. Для мене це кафе стало місце зустрічі з однодумцями. Ця перерва найбільша з 13 до 13.30. Це ти береш свою котлетку по-київськи і там плов, і починаєш обговорювати від археобактерій до безхребетних, закінчуючи неорганічною хімією. І ви зробили вже щось на завтра, а то я забувся. А в кого є халат? А допоможіть мені з тим, а ще з чимось. Ось тому, напевно, найвизначнішим місцем в Києво-Могилянській академії для мене став другий корпус. Другий корпус – це корпус природничників. Він холодний, він старий, він скоро має розвалитись, але там є котлітка по-київськи.
Цінності Могилянки, котлітка
по-київськи. Я тільки хотіла запитати про цінності. Окей, Катя, якщо взяти до уваги те, що ти вже відучилася рік, і це вже твій другий рік навчання, чи не пожаліла ти про те, що ти пішла саме в Могилянку і саме на цю спеціальність, а не на ту, яку ти прям так палко хотіла?
Тоді, коли я вступала, в мене було два варіанти – або біологія в Могилянці, або психологія заочно, скоріш за все, в якомусь приватному закладі. Отже, я вибрала біологію. І насправді це було тяжко, важко, ну, до ніколи не було, але запихувати велику кількість інформації в себе приходило щодня. От. Але я не пожалкувала, тому що мій мозок завжди був напружений, він був в стані стресу, і він працював набагато краще. Тому що мій мозок був в стані стресу, він працював набагато краще. І сьогодні я говорила зі своєю бабусею, і вона сказала мені таку штуку, що ти до Могилянки і ти після Могилянки – це дві абсолютно різні людини.
А це ще ти не закінчила навчання? Подумай.
Уяви, ще мені три курси страшно. Шаленої прокачки особистісні це взагалі.
Ти в три рази апгрейднешся.
Буде Катя 4.0. До речі, з приводу стресу і з приводу навчання. Я не знаю, як це так пов'язано. Можливо, у нас будуть слухати якісь розумні люди, які нам це пояснять. Там ми залишимо посилання на наші профілі, можуть нам написати. У мене була така ситуація декілька разів на математиці. Типу, у мене було, коли я не розуміла якусь тему. І я розуміла, що у мене перед цим в день був якась причина для стресу. І коли я приходила на урок і стресувала, мені вдавалося розв'язати цю задачу простіше, ніж коли я не могла її, ніж коли я була в нормальному настрої, все було окей. Я не знаю, як це пов'язано.
Це пов'язано, це правда. Стрес сприяє тому, щоб ти приймала рішення набагато швидше і якісніше. Адреналін!
Так, так.
От. І зараз ми хочемо розповісти про те, як впливають цінності навчального закладу або відсутності навчального закладу на нашу систему цінностей загалом і як вони формують нашу особистість. Віка, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, яка цінність УАЛу вплинула на формування твоєї особистості? І яка цінність? Типу, яка така цінність УАЛу, яку б ти точно не сформувала в собі, якби ти не поїхала навчатися туди?
Окей. Взагалі, якщо ми говоримо про цінності в розрізі людини, то типу, це для мене набір якихось певних штук, які, без яких людина тупо не може жити. І особисто для мене цінності якогось закладу або якоїсь спільноти, вони є надважливими. Тому що, по факту, цінності – це як якісь, як буде, точки соприкосновення.
Точка дотику.
Так, мені здається, що цінності – це якісь точки дотику, які набагато зближують людей. Мені здається, що навчальний заклад він має мати якісь певні цінності. Задля того, щоб формувати спільноту людей, які об'єднані чимось одним. Взагалі, всі ці цінності уальські, вони на мене в свою чергу якось кожен по одному вплинув. Немає, мені здається, такої, якої я прям не набула би без УАЛу. Є, яка мене дуже підсилила. Це цінність, бо ми Україна, це про єдність взагалі територіально України і взагалі будь-яку єдність України. Тому що, наприклад, коли я знала, що я в Полтаві, я плакала. Бо я не хотіла навчатися в Полтаві. Я хотіла навчатися в Львові.
У мене родина в Полтаві, тихо.
Ти серйозно?
А що я в опішні?
Це
ж центр гончарства України, ти що?
І в мене, було таке, я не хочу в Полтаву, а потім, вклалося в це рішення герменевтику, що, це цінність, ми Україна, що, ми єдні, духом, і так само територіально, і немає різниці, де ти знаходишся, якщо ти відчуваєш собі Україну, такого. Це я для себе особисто так трактуюся. Так само якісь певні експедиції Україною і якісь мандри, вони так само зміцнили мій якийсь патріотизм і тому подібне. Я вважаю, що ця цінність, вона на мене якось найбільше вплинула в УАЛі. І так само всі цінності, які в нас були, вони мене набагато підсилили. Але цінність бо ми Україна, вона мене прям так нормально підсилила, прям так взяла і підсилила. Окей, якщо ми говоримо про тебе, ти зараз не маєш по факту навчального закладу, і ти в тебе все базується на самодисципліні твоїй і на самоорганізації. Як ти взагалі визначаєш свої цінності, що це для тебе? Чи є вони тобі важливими? І чи важливо тобі мати спільноту людей, і чи маєш спільноту людей, які схожі там за цінностями? Якщо це, наприклад, не університет або не якась інша там програма, де ви там схожі за чимось?
Так, розпочну з того, що навіть коли я знайомлюсь з новими людьми і спілкуюсь з ними впродовж якогось періоду часу, мене цікавлять не лише їхні риси характеру, звички, мене цікавлять їхня система цінностей. І в Гап'єрі закладаю свою фундаментальну цінність, яку в мені виховували ще з самого маличку, це відповідальність за свій вибір та самодисципліна. Я навіть згадую свої молодші роки, коли, напевно, майже зі всіма робила домашні роботи ще в початкових класах. Зі мною робила домашку, здається, в першому класі, а всі інші роки я знала, що поруч зі мною є дорослі, які мені завжди готові допомогти, але я знала, що це лише мій обов'язок робити свою домашню роботу та розподіляти свій час так, щоб я встигла її зробити. І коли я розпочала свій GPR, я зрозуміла, що на мені також лежить відповідальність за формування свого графіку дня, за формування своїх нових звичок. І тому я маю продовжувати ще більше прокачувати цінність відповідальності за свій вибір та самодисципліну.
Катя, що ти можеш розказати взагалі про спільноту, в якій ти знаходишся? Тому що, як на мене особисто, Києво-Могилянська академія – це навчальний заклад, який має так само резолужну систему цінностей і типу, дуже таку, як на мене, важливу для студентів. Як це впливає саме на тебе і взагалі спільнота Києво-Могилянців? От, як тобі в ній? І типу, чи відрізняєшся, наприклад, якось якісь там цінності і щось тому подібне твої від, наприклад, інших там твоїх друзів або знайомих, які навчаються в інших університетах?
Ти знаєш, таке розмежування є, але я шукала університет, який відповідає моїм цінностям, і Могилянка дуже круто підходить під ці мої критерії, тому я, власне, там. Але мені найбільше подобається демократія, скажімо так, в стінах Могилянки. Це такий своєрідний Ватикан, держава в державі. І насправді думка студентів дуже важлива, і адміністрація завжди відкрита до спілкування, до вирішення якихось конфліктних ситуацій. І це насправді дуже мені імпонує.
Окей, Катя, якщо говорити про тебе і взагалі про цей подкаст, навіщо він тобі? Чому ти вирішила брати участь у створенні цього продукту? І як ти думаєш, чим тебе це може підсилити?
Десь в 2015 році, я вирішила, що маю бути фотографом. Потім це перейшло в операторство. Перший курс я була операторкою та Могилянки, Могилянці. Ось, майже нічого там не зняли, пішов карантин. На цьому ми і закінчимо. Ось, а зараз я думаю, що свої навики, які я отримувала на тих курсах під час самонавчання, я хочу тут втілити. І насправді я нічого не знаю про громаду. Я буду таким незалежним експертом, який буде говорити, навіщо вам це? Чому ви це робите? Яка ваша мета?
Є дуже класна фраза, яка звучить так. Думати глобально, але діяти локально. Є дуже багато класних експертів, які просто розказують нам, як кораблі розділяють космічне пространство, але насправді навіть нічого не намагаються робити у своїй власній громаді, у своєму місті. Ми хочемо змінити цю ситуацію, і на наступні подкасти будемо запрошувати гостей, які створюють класні ініціативи на місцях безпосередньо. Оцініть наш подкаст та чекайте нових випусків.
Ура! Дякую вам за те, що
дякуємо.
Послухайте нашу першу серію неймовірного подкасту
«Діяти локально».
Мислити глобально.
До нових зустрічей. Цьомки-бомки.